reiz runcis sastapdams lapsu, domā, lapsai kaut kas aizādas, stāsta. Viņa esot ļoti viltīga un pasauli labi pazīstot. Būs man ar viņu jāiepazīstās, visādas mākslas no lapsas jāiemācās. Runcis piegāja pie lapsas, paklinījās tā līdz zemē un tad teica, labdien, lapsas kundze, kā klājās šais grūtajos laikos. Bet lapsa bija ļoti lepna. Viņa apskatīja runci no galvas līdz ķepām un tā nodomāja, la maz vērts ar viņu runā. Un beidzot teica, ak, tu piļu junkuris, poda laiža tāds, kā tu iedrošinājies nāk man klāt un ar mani runā. Nu, cik gudrs tu esi, nu, ko tu saproti, ko tu esi mācījies? Es protu tikai vienu mākslu. Lapsas kundze, runcis pazemīgi atbildēja. Nu, runā, runā, kas tā ir par mākslu? Kas suņi man zanās pakaļ, es protu no viņiem uzbēgt kokā. Tā māksla. Un tik vien. Nu, zini, es protu vairāk kā 100 mākslas, protu kā savus 4 pirkstus, bez tām man vēl pilna somas tiķi un niķi. Bet, lai nu iesim kopā aiz žērstības, es tev iemācīšu, kā vajag no suņiem izvairīties. Tikko lapsa to bija izteikusi, te kur radušies, kur nē, parādījās suņi, un aiz viņiem līdz arī medinieki. Runtis, viens, divi, kokā, noslīpjās lapās, un tas sauc no turienes. Ha-ha, lapsas kundze, atdari ātrāk somu, ņem laukā stiķus un niķus, citā tev klāsies slikti. Bet kur nu runtis nepaspēja nepabēst, jau lapsa suņiem zogos. Ehe, runcis saka, kā rādās, tad ar 100 mākslām nav viegli galā tik. Labāk būtu, ja tu lapsa vienu mākslu prastu, tā kā nākās, pēc manām domām rāpties kokā, tad tu tagad nebūtu suņiem zobos.